Saodat asri qissalari. Birinchi kitob. Suyukli kichkina mahbus Zayd. Kalb qabilasining bolalari orasida endi 7 yoshga to'lgan, qorachadan kelgan, ko'zlari kulib turuvchi bir go'dak alohida ko'zga tashlanib turardi. Zayd edi uning ismi. Bolalar orasida o'ynab kulib kechgan 7 yil orqada qolayotgan edi. Otasi Xorisa o'g'ilchasini juda yaxshi ko'rar, ustiga gard ham yuqtirmas edi. Bu go'dakning boshqa bolalardan ko'ra shafqatliroq, qobil bir inson bo'lishiga chin yurakdan ishonar, buni ko'zlaridan o'qib turar edi. Chindan ham Zayd tamizli, pokiza inson bo'lib yetishayotganini ko'rsatar, oq-qorani yaxshi-yomonni ajrata olar edi. Bir kuni Zayd onasi bilan birga qo'shni qabilaga mehmonga bordi. Bu qabila Toy qabilasi deb atalardi. U yerda qarindoshlarinikida bir necha kun turib ketmoqchi edilar. Zayd tezda bu yerda ham tengdoshlarini topib, do'stlashib oldi. Bir kuni erta tongda Zayd noxush shovqin to'stopolondan uyg'onib ketdi. Nima gap? Nima bo'ldi deyishga ham fursat qolmadi. Qilichlarning shaqir-shuqri, otlarning kishnashi, dod faryodlar, qichqiriqlar hamma yoqni tutib ketgan. Ko'p o'tmay Zayd o'zini notanish va dag'al qo'llar iskanjasida ko'rdi. Qattiq siqib ushlab olgan bu odam uni qayoqqadir sudrab borardi. Har tomondan eshitilayotgan chinqiriqlar, faryodlar, qarg'ishlar orasida Zayd ham yordam bering, qutqaring deya baqirardi. Ammo behuda edi. Hamma o'z jonini omon saqlab qolish tashvishiga tushgan, hech kimning birov bilan ishi yo'q. Ko'p o'tmay Zaydni u yerdan olib ketdilar. Ko'z oldida qolgan so'nggi manzara yerda tipirchilab yotgan bir necha otu jonsiz jasadlar bo'ldi. Ancha uzoqlashib ketganlaridan keyin ham haligi to'stopolon dod faryodlar quloqlari ostida jaranglab turdi. Qayerga ketayotganini bilmasdi. Qo'llari bog'langan. Bu yo'llarni birinchi marta ko'rishi. Oqshom tushgach, uni bir daraxtning tagiga o'tkazib, o'sha daraxtga mahkam bog'lab qo'ydilar. Shunday o'tirgan holda tong ottirish kerak edi. Undan nimani istaydilar? Nega uni olib qochdilar? Undan boshqa olib qochilganlar ham bormi? Zayd bu savollarga javob topadigan ahvolda emas edi. Charchoq, g'am-alam jonidan o'tib ketgan, onasiga nima bo'lganidan bexabar edi. U o'tirgan joyida uxlab qoldi. Ertalab yig'lab-yig'lab uyg'ondi. Yana yo'lga tushdilar. Zayd o'zi bilan birga boshqa bolalarning ham asir etilganlarini ko'rdi. Oralarida ayollar ham bor edi. Onasini qidirgan nigohlari umidsiz toldi. Qo'l oyoqlari bog'langan holda tuyalarga o'tkazilgan asir bolalar o'z ixtiyorlaridan tashqari azob uqubatli safarga chiqqan edilar. Safar bir necha kun davom etdi. Ora sira ko'tarilgan dod faryodlarni kaltaklar bilan bostirar edilar. Gavjum bir bozorga kirib bordilar. Yuklar yechildi. Bolalarning bo'yinlariga ular chiqara olmaydigan qilib yo'g'on iplar mahkam bog'landi. Bolalar bir-birlarga matashtirib bog'lab qo'yildi. Bozor ochildi. Bu joy qul bozori edi. Har tomondan kelgan savdogarlar qul bozoriga ham kirar, o'zlari uchun ma'qul xizmatchi sotib olishga harakat qilar edilar. Ba'zan narx juda baland bo'lar yoki qulning bunday narxga arzimasligi ta'kidlanar edi. Mana hozir ham odamlarni hayvonlar singari bitta-ikkita qilib sota boshladilar. Shu orada Zayd uchun savdolashganlar ham bo'ldi. Uning mas'um qarashlari xaridorlarning diqqatini o'ziga tortar, lekin so'ralgan narxga ko'nmay qaytib ketar edilar. Xaridorlar garchi o'zlari olmasalar-da, buncha yoqimtoy bola bo'lmasa, deb undan uzoqlashishardi. Axiri o'zini makkalik deb tanishtirgan Hakim ibn Xizom ismli bir odam ikki bolani sotib oldi. Ulardan biri Zayd edi. Zayd uchun 400, so'ng 600lik dirham to'landi. Zayd birgalikda sotilgan birodari bilan hali bu azobli safar boshlanayotganidayoq tanishib olgan edi. Chunki bir xil taqdir ba'zan do'stlik iplarini juda mustahkamlaydi. Uzoq bir safar boshlandi. Kecha-yu kunduz tinim bilmay yo'l bosdilar. Nihoyat Makka shahriga yetib kelishib, safar tugadi. Ularni sotib olgan odamning uyiga bir kundan keyin benihoya darajada go'zal, istarasi issiq, ust-boshi ozoda bir ayol taklif etildi va bolalarni shu ayolning oldiga chiqardilar. Zayd ilk boqishdayoq bu ayolga nisbatan ko'nglida iliq bir tuyg'u paydo bo'lganini sezdi. Modomiki otasining bag'riga qaytmas ekan, modomiki shu ikki kishidan biriga xizmatchi bo'lish manglayiga yozilgan ekan, qo'yib bersalar, shu ayolga xizmat qilishni tanlagan bo'lardi. Ammo ayonki bu tanlash haqqi zinhor unga berilmagan edi. Shu onda hech kimsa "Kel bolaginam Zayd, kimni tanlasang shu bilan qol" demaydi. Zaydning istagi so'raladigan kunlar endi ortda qoldi. Balki endi qadrdon go'shasiga hech qachon qaytmas. Umri qullikda, xizmatda o'tar balki. Diqqatni tortuvchi jozibali nigohlari ayolga qadalgan. Qalbida "Meni tanlasin Allohim" degan duolar yangrar edi. Biroq ayol Zaydning sohibiga qaradi. "Ulardan qaysi birini men uchun olgan eding, Hakim?" dedi. "Tanlamadim. Ammam qaysi birini xohlasa, o'shani olar dedim." "Zo'r odamsan-da, Hakim. Men kimning jiyaniman, ammajon? Sen balki unutgandirsan. Ammo mening ammamning ismi Xadichadir." "Minnatdorman, Hakim. Demak, ulardan birini o'zim tanlayman."
"Albatta, ammajon, xohlaganingni tanla."
Zayd Xadicha ismli bu ayolning gaplarini ham yoqtirib qoldi. Do'sti nimalar haqida o'ylayotganini bilmaydi. O'zining bu ayolga mehri tushgani chin edi. Xadicha bolalarga o'girildi. "Oting nima sening, o'g'lim?"
"Otim Zayddir, xonim."
Xadicha jiyaniga qaradi. "Mana shu bolani, ya'ni Zaydni olaman. Endi aytchi, senga necha pul berishim kerak?"
"Kerak emas, amma, olavering."
"Nima deganing bu?"
"Bu bola Hakimning ammasiga hadiyasidir."
Bir soatdan so'ng Zayd yangi xonimning ortidan yangi uyga yo'l oldi. U endi rasman qul bo'lgan edi. Hali 8 yoshga ham to'lmasdan boshlangan bu qullik qachongacha davom etarkan? Balki hayoti endi doim shu tarzda o'tar. Ozodlik nimaligini ham unutib yuborar Zayd. Nima sababli, qaysi aybi uchun qul qilinganligini bilmas edi u. Ehtimol ota-onasining dog'ida, qullikda o'lib ketishi ham hech gap emasdir. Zayd uydagi xizmatchilar bilan tanishdi. Uning vazifasi nimalardan iborat ekanini o'rgata boshladilar. Oqshomga yaqin hali yangi kelin hisoblangan Xadichaning xo'jasi kelgani va uning huzuriga chiqishi tayinlandi. Zayd Muhammadning huzuriga chiqqanda hayajondan titrab ketdi. Qarshisida yuzlaridan nur yog'ilib turgan inson turardi. Dunyoda hech kim bu insonchalik go'zal bo'la olmasligiga qasam ichishga tayyor edi go'dak. Alloh barcha go'zalliklarni ushbu odamda mujassamlashtirgan ekan degan kishi sira ham mubolag'a qilmagan bo'lardi. Bunchalik istarasi issiq, jonga tutash insonni ilgari na Zayd na boshqasi ko'rgan edi.
Hakim ibn Xizom senga olib kelgan qul shumi?
Ha, yo Muhammad, shu.
Ismi nima ekan?
Ismi Zayd.
Zayd Muhammad ismli bu insonning o'ziga shafqat va mehr bilan boqqanini ko'rdi. Qalbini qandaydir ajib bir his qamrab oldi. Darrov borib qo'lini o'pdi. O'pilgan qo'l xuddi mushkan bar singar g'aroyib va xushbo'y hid taratardi. Bu qo'llar Zaydning boshini siladi. Cho'lda suvsiz qolgan kishi bir piyola suvga qanchalik tashna bo'lsa, Zayd ham shirin so'zga shunchalik muhtoj edi. Bu oila Zaydga shunday iltifot ko'rsatgan bu nurli insonning qarashlari Zaydning ich-ichini kemirayotgan sog'inch va o'kinch, azob-uqubat hislarini, benihoya charchog'u barcha istiroblarini bartaraf etgandek, unga qayta hayot bag'ishlagandek bo'ldi.
Xadicha, bu bolani menga hadiya qilishni istarmiding?
Agar bunday tuhfa sizni mamnun etsa, bajonidil.
Shu bugundan boshlab Zayd butunlay sizniki. Sizning ixtiyoringizdadir.
Xadicha tuhfasidan erining bag'oyat xursand bo'lganini uning nigohlaridan o'qib olgan edi. Zayd esa bir kunning o'zida uchinchi kishining qo'liga o'tgan edi. Nur yuzli odam Zaydga o'girildi. Uning boshini takror siladi.
Zayd, shu daqiqadan e'tiboran sening qullik hayoting tugadi. Endi sen ozod va erkinsan. Xohlagan kuning, xohlagan joyingga ketishing mumkin.
Zayd quloqlarining qizib ketganini sezdi. Quloqlarini kuydirgudek ta'sir qilgan bu xabarni eshitgani hamon yuragi o'rnidan qo'zg'algandek bo'ldi. O'sha zahoti farishtasimon nurli Muhammadning qo'llariga yopishdi. Ko'z yoshlari bilan xol qilgan mushku anbar hidli bu qo'llarni to'yib-to'yib o'pdi. Ko'zlariga surtdi. Zayd o'sha kecha unga ozodlik bag'ishlagan farishtasimon kishi bilan uning umr yo'ldoshi haqida o'ylab yotdi. Qo'llarini o'pganda tarqalgan xushbo'y hid hamon dimog'idan ketmagan edi. Uyqudan uyg'onganida ham darhol uni esladi. Uning porloq chehrasi hech ko'z o'ngidan ketmasdi. Ertalab u bilan birga bir dasturxon atrofida o'tirib nonushta qildi. U bilan birga tashqariga chiqdi. Ko'cha aylandi. O'tirish-turishi, gaplari, yurishi, odamlar bilan salomlashishlari, har bir xatti-harakati Zaydga chuqur ta'sir qilar, tobora uqubatlari, bozorda hayvondek sotilishi bois yuragida alangalagan alamli his-tuyg'ular, qabilasini, ota-onasini sog'ingani, hamma-hammasi uning nurli yuziga bir qarashda unut bo'lgan. Bu his-tuyg'ularning o'rnini Muhammad ibn Abdullohga va uning oilasiga nisbatan paydo bo'lgan ulkan hurmat, mehr-muhabbat hissi egallagan edi.